Money Update อัปเดตข่าวสารการลงทุนประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย SbyTrade AI ฟังก์ชันใหม่ล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์ที่สามารถสแกนหุ้นคุณภาพให้คุณทุกวันอย่างละเอียดรวดเร็ว
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของรายการ Money Update นะครับเป็นช่วงที่ผมจะนำข่าวและสถานการณ์ที่สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับมาเล่ากันแล้วก็เรามาดูกันครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีหุ้นตัวไหนหรือว่าจะวางแผนการเทรดอะไรยังไงได้บ้างนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของประเด็นเรื่องของการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศนะครับก็อย่างที่อเมริกาก็เริ่มมีประท้วงนะครับว่าเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยคลายล็อกคลายผ่อนล็อกดาวน์กันลงบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเวลามันอยู่บ้านนานสถานการณ์โดนบีบคั้นนานแล้วคนเราก็เริ่มที่จะทนไม่ไหวประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือก็มีความเชื่อกันว่าการคลายล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจหรือว่ารายได้ที่ขาดหายไปเนี่ยกลับมาได้บางส่วนนะครับก็ต้องบอกว่าก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศรวมถึงนักลงทุนครับกำลังจับตาเกี่ยวกับมาตรการการผ่อนคลายการล็อกดาวน์อยู่นะครับสำหรับประเทศไทยเราอะครับก็ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะครับ ก็จะมีร้านบางร้านเนี่ยครับกลับมาเปิดได้นะครับแต่ว่าก็ยังต้องมีมาตรการหลักแล้วก็มาตรการเสริมในการควบคุมนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะแบ่งออกเป็น6กิจการนะครับก็อยากให้ถ้ารายละเอียดลึกๆเลยนะครับอยากให้ทุกท่านลองไปอ่านราชกิจจานุเบกษานะครับที่ประกาศออกมาตอนวันที่1นะครับก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับว่า6กิจการนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นตัวร้านตัดผมเนี่ยครับก็สามารถเปิดได้แต่ว่าต้องรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งใส่แมสทุกครั้งแล้วก็ต้องมีเจลล้างมือบริการนะครับแล้วก็ถ้ามีคนนั่งรอนะครับเป็นระบบบุ๊กกิ้งนะครับให้มาตามวันและเวลานัดเท่านั้นนะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยครับก็จะต้องทุกๆคอนแทคพอยต์อะไรเงี้ยครับจะต้องมีระยะห่าง1เมตรนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่ากว่าเราจะได้กลับมาทานบุฟเฟ่การกินชาบูกินเนื้อย่างกับเพื่อนเนี่ยผมว่าน่าจะยังอีกนานนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของร้านบุฟเฟ่เนี่ยคือพื้นที่คือมีจำกัดใน1ช่วงเนี่ยจะต้องอัดลูกค้าเข้าไปในร้านให้ได้เยอะที่สุดเขาถึงจะกำไรมากที่สุดนะครับพอมันเป็นโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยเขาไม่สามารถบริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับผมก็มองว่าก็น่าจะเปิดกลับมาเปิดมายากแล้วนะจะได้กินบุฟเฟ่กันอีกสักพักเลยนะครับกว่าจะได้กินกันนะครับถ้าแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวห้างเนี่ยก็กลับมาเปิดได้นะครับแต่ว่าก็เปิดได้แค่โซนซูเปอร์เมื่อก่อนเนี่ยเปิดได้แค่ซูเปอร์แล้วก็ร้านตรงร้านที่เป็นโซนซื้อของใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะเปิดร้านขายยาเปิดร้านอื่นๆที่จำเป็นได้นะครับแล้วก็พวกฟิตเนสสนามแบดต่างๆเนี่ยก็กลับมาเปิดได้แต่ว่าเท่าที่ผมอ่านนี่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าถ้าอยู่ในห้องแอร์เปิดได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาบอกต้องเป็นที่โล่งแจ้งเท่านั้นยังไม่สามารถอยู่ในห้องแอร์ได้ห้องแอร์จะต้องรอเฟสถัดไปอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวรอดูประกาศดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่ามาตรการการคุมเข้มหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเจลล้างมือแล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนใช้บริการนะครับตอนนี้ใครเข้าเซเว่นถ้าไม่ได้ใส่แมสเขาก็ไม่ให้ใช้บริการแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับก็การอย่าตกผมชอบคำนี้นะครับว่าเราเหนื่อยเราพยายามกันมาเป็นเดือนๆแล้วครับอย่าให้ความพยายามทั้งหมดมันเสียหายเพราะว่าถ้าเกิดมีการระบาดรอบ2เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะหนักกว่ารอบแรกด้วยประการแรกแล้วก็เราน่าจะต้องทรมานกันอีกต่อไปนะครับก็อยากให้ทุกๆคนร่วมมือกันนะครับโอเคครับแล้วก็ประเด็นถัดไปนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่ผมเชื่อว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยต้องจับตามองอยู่แล้วก็คือพอผ่านช่วงควอเตอร์1ครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงปลายเดือนมีนาคมนะครับแล้วช่วงปลายเดือนเมษายนกับต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับจะเป็นช่วงที่เหมือนกับตัวเลขสำคัญตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับเริ่มทยอยประกาศออกมานะครับอย่างบริษัทจดทะเบียนบ้านเรานะครับก็เริ่มทยอยประกาศออกมานะครับอย่าง SCC นะครับก็ประกาศติดลบนะครับประมาณ 2% นะครับ Q on Q อย่าง BH นะครับลบ 14% Q on Q อะไรเงี้ยก็ลองติดตามนะใครถือหุ้นตัวไหนอยู่ใครเป็นสาย VI ก็ลองประเมินมูลค่าหุ้นกันใหม่เมื่องบออกมากันด้วยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็มีตัวเลขตัวหนึ่งครับที่สปอตไลท์สาดเข้าไปเลยครับก็คือเรื่องของตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกานะครับว่าไตรมาสนี้ครับออกมาติดลบถึง 4.8% นะครับแล้วก็ตามด้วยเลข GDP ของกลุ่มยูโรโซนนะครับลบ 3.5% นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆสำนักนะครับก็คาดการณ์ไปด้วยครับว่าจบตัวเลข Q2 เนี่ยน่าจะเละเทะกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าเราอยู่กับตัวเลขเนี่ยครับมาทั้งคิวเลยเพราะอย่างคิวแรกเนี่ยครับเราผลกระทบที่ได้รับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงปลายควอเตอร์แล้วนะครับประมาณแบบกลางเดือน2เริ่ม เริ่มตื่นตัวกันประมาณกลางเดือน3เริ่มล็อกดาวน์กันถูกไหมครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยครับเริ่มมากระแทกเนี่ยช่วงปลายคิวที่แล้วแต่คิวเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวเลขที่ได้รับผลกระทบกันเต็มๆนะครับก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเละเทะเหมือนกันนะครับก็ลองปรับประมาณการต่างๆกันดูครับสำหรับคนที่เป็นสาย VI สายประเมินมูลค่าเนี่ยครับน่าจะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลขอีกหลายตัวนะครับที่ประกาศออกมาแล้วก็ตัวเลขนึงอะครับที่น่าเป็นห่วงมากๆครับก็คือตัวเลขการว่างงานนะครับอย่างล่าสุดนะครับประเทศเยอรมนีนะครับประกาศตัวเลขว่างงานนะครับเพิ่มขึ้น 13.2% ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเป็นว่างงานขึ้น 13.2% เลยซึ่งถึงผลกระทบยังว่าเพราะว่าถ้าเรามองดูตัวเลขเศรษฐกิจนะครับต้องบอกว่าเยอรมันเนี่ยครับเป็นพี่ใหญ่ของยูโรโซนเลยซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาชิกของยูโรโซนนะครับดังนั้นการที่ตัวเลขว่างงานสูงนะครับมันจะทำให้คอนซัมชันในประเทศตกพอคอนซัมชันในประเทศตกปุ๊บครับมันจะเป็นลูกโซ่หมดเลยก็คนไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้จ่ายกิจการไม่ได้กำไรกิจการไม่มีเงินจ้างคนมันก็วนกันเป็นลูกโซ่ครับเศรษฐกิจมันเป็นลูกโซ่อยู่แล้วดังนั้นเมื่อตัวเลขว่างงานมันขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือแน่นอนว่าการเติบโตเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวเลขอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวเลขการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับมีการว่างงานเพิ่มขึ้นอีก 3.8 ล้านตำแหน่งนะครับทำให้ยอดรวม6สัปดาห์ที่ถูกประกาศออกมาว่างงานอย่างต่อเนื่องครับสูงถึง 30.3 ล้านรายนะครับก็ถือว่าสูงมากๆครับสูงกว่าตอน The Great Depression ตอน100ปีที่แล้วครับ1920เองนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับ30ล้านรายนะครับก็เราก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอบเขาเรียกว่าอะไรกระแสตอบรับจากตัวเลขการว่างงานเนี่ยครับรุนแรงเหมือนกันนะครับอย่างดาวโจนส์คือมันพฤหัสที่ประกาศนะครับก็ลบไป 1% กว่านะครับ S&P ลบประมาณ 1% แล้วก็ตอนคืนวันศุกร์ก็ปรับตัวลดลงอีกนะครับจากตัวเลขตัวนี้แหละครับที่ปรับออกมาซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวมันก็ดูไม่ได้ลบเยอะเท่าไหร่นี่ใช่ไหมครับตัวเลขการว่างงานสูงยังไงแต่มันลบแค่เปอร์เซ็นต์นึงถือว่าเล็กๆนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขการว่างงานกับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเป็นปัจจัยทางด้านลบที่เข้ามากระทบต่อเซนติเมนต์การลงทุนนะครับซึ่งปกติการลงทุนนะครับมันจะมีเซนติเมนต์2ด้านเสมอก็คือปัจจัยด้านบวกแล้วก็ปัจจัยด้านลบถูกไหมครับทีนี้ปัจจัยด้านบวกมันก็มีครับแล้วก็ผมเชื่อว่า เป็นสิ่งที่นักลงทุนหลายๆคนแล้วก็ผมเชื่อทุกคนครับสาดสปอตไลท์ไปที่มันเลยก็คือเรื่องของยาต้านเนี่ยครับคือมันมีตัวยาเทสคือผมอ่านชื่อตัวยามันไม่ออกเหมือนกันนะครับคือมันมีการเปิดเผยว่าได้มีการเทสตัวยาที่ต้านโควิด-19 เนี่ยครับบริษัทที่ผลิตเนี่ยครับเขาได้ร่วมกับสถาบันภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับได้เผยผลรักษานี่ครับเบื้องต้นเนี่ยมันตรงตามเป้าเลยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีว่าตัวยาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาครับมันได้ผลในทางบวกแล้วก็ที่เหลือก็ต้องเหลือขั้นตอนเทสเรื่องของ side effect ต่างๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทำให้ตลาดเนี่ยครับพิกอัพขึ้นมาได้นะครับส่วนตัวผมก็มองว่าตอนนี้ตลาดนะครับพร้อมตลาดหุ้นตลาดการลงทุนทุกคนนะครับพร้อมที่จะรีแอคกับข่าวด้านบวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะกลับมาครับการเจริญเติบโตของกิจการต่างๆก็จะกลับมานะครับดังนั้นพอเรามีข่าวอะไรบวกๆกลับมานะครับตลาดก็พร้อมจะรีแอคกับมันทันทีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับผมเชื่อว่าต่อให้มียาต้านแล้วก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ยังน่าจะต้องใช้ชีวิตในลักษณะนี้ครับอาจจะมี work from home บ้างมี social distance ไปไหนมาไหนก็ต้องใส่ mask อย่างเงี้ยครับอีกประมาณ12เดือนหลังจากที่คิดยาได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดลองคิดถึงตัวเราครับเราคิดว่าเฮ้ยมันชัวร์ยังวะมันไม่ป่วยแน่ๆแล้วนะอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่แน่ใจถูกไหมครับดังนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองไปก่อนเราก็ต้องพยายามลดตรงนี้ลงนะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะกลับมาเป็นภาวะปกติได้เนี่ยผมว่าใช้เวลานานแน่นอนครับกว่าธุรกิจบางธุรกิจบางบริษัทที่ต้องปิดตัวลงที่ต้องล้มละลายลงไปกว่าจะมีซัพพลายอื่นเข้ามาแทนกว่าจะจัดตั้งบริษัทขึ้นมาได้กว่าจะทำให้มันเหมือนเดิมได้ผมว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นปีกย่อยอีกอันนึงที่น่าสนใจครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมากๆนะครับแล้วก็มีคนถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คือเรื่องของ PCTPP นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่า PCTPP นะครับก็ในวันที่28เมษายนเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าจะนำเข้าครม.ประชุมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับถูกยกเลิกวาระนี้ออกไปนะครับเนื่องจากทนกระแสไม่ไหวนะครับPCTPP อ่ะครับหรือว่า Comprehensiveand progressive agreement of trans-pacific partnership นะครับชื่อค่อนข้างยาวนิดนึงเอาเป็นว่ามันเป็นการรวมกลุ่มพื้นที่เศรษฐกิจนะครับของ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี12ประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ11ประเทศเพราะว่าอเมริกาได้ถอนตัวไปนะครับ11ประเทศก็จะมีญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนแล้วก็เวียดนามนะครับแต่ว่าหลังจากที่สหรัฐถอนตัวออกไปจาก PCTPP เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าขนาดเศรษฐกิจเนี่ยของ PCTPP เนี่ยหายไปประมาณ 38% นะครับหรือว่าซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับลดลงไปเยอะมากนะครับซึ่งถ้าถามว่าประโยชน์ของการรวม PCTPP เนี่ยที่เห็นชัดเจนที่สุดนะครับก็คือเราสามารถส่งออกแล้วก็มีพื้นที่เศรษฐกิจกับแคนาดาและเม็กซิโกที่เรายังไม่เคยมีพื้นที่เศรษฐกิจอะไรร่วมกันได้เลยนะครับแต่ประเทศอื่นอีก9ประเทศเนี่ยครับถ้าเกิดใครตามเรื่องการเจรจาพวกนี้จะรู้ได้เลยครับว่าเรามี FTA หรือว่าพื้นที่เศรษฐกิจแบบนี้ครับอยู่แล้วกับอีก9ประเทศนะครับดังนั้นpositive ที่เราจะได้รับจากเรื่องนี้ครับก็คือเรื่องของจากการส่งออกไปแคนาดาและเม็กซิโกที่ถือว่าเป็นแง่บวกนะครับว่าเราสามารถส่งออกประเทศนั้นได้นะครับแต่ว่าก็มีนักวิชาการหลายๆท่านแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์ต่างๆนะครับออกมาก็ค่อนข้างชัดมากๆว่ามันมีโทษเยอะกว่าประโยชน์ที่เราได้รับนะครับต้องบอกว่าไอ้ PCTPP เนี่ยถูกจัดตั้งโดยสหรัฐอเมริกานะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวเองออกผมก็งงเหมือนกันนะครับ PCTPP นะครับเป็นถูกร่างด้วยประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นมาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยครับการร่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมักจะเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไทยเรานะครับประเด็นที่พูดถึงกันเยอะที่สุดก็คือเรื่องของเราจะต้องแก้ไขกฎหมายด้านการเกษตรครับว่าเกษตรกรนะครับเวลาจะปลูกพันธุ์นะครับจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐานจากบริษัทอุตสาหกรรมเท่านั้นไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกเองได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะบ้านเราเป็นประเทศเกษตรกรนะครับประมาณ 12% เนี่ยแรงงาน 12% เป็นแรงงานเกษตรนะครับซึ่งเขาจะไม่สามารถเก็บเขาเรียกว่าเก็บพันธุ์พืชนะครับไปเพาะปลูกในฤดูกาลหน้าได้จะเพาะปลูกทีก็ต้องมีต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานเขาก็เลยมองกันว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำของระบบให้มากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็รวมถึงอีกประเด็นนึงคือการสินค้าของภาครัฐต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีการซับซิไดซ์ต่างๆแล้วทุกคนต้องใช้เหมือนกันไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยทุกคนต้องใช้เหมือนกันยารักษาโรคทุกคนต้องเสียราคาเดียวกันมีราคาตลาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้มากๆเลยเพราะว่าไอ้เรื่องค่าไฟค่าน้ำเนี่ยครับเราอย่างเช่นคนที่รายได้ 20,000 จ่าย 1,000 มันคือ 5% ของรายได้ถูกไหมบางคนรายได้ 5,000 เนี่ยครับจ่ายค่าไฟ 1,000 เนี่ยครับมันคือ 20% ดังนั้นการซับลงไปในสินค้าจำเป็นพื้นฐานพวกนี้ครับมันมีผลที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับมันน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยดังนั้นถ้าเกิดเราปล่อยให้แข่งขันตามราคาตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะลำบากกว่าประเทศไทยเรามากกว่านะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่แบบมากมายเลยครับการปรับคำเตือนบนฉลากแอลกอฮอล์นะครับการลงทุนเนี่ยครับเงินที่ลงทุนเนี่ยเข้ามาได้ไม่จำเป็นต้องลงทุนโดยตรงแต่เป็นการครอบงำกิจการในการผ่านการซื้อหุ้นก็ได้นะครับซึ่งการเข้าเงินที่ไหลเข้ามาในลักษณะนี้ครับมันจะไม่ได้เป็นการลงทุนจริงๆแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนมือนะครับมันก็จะไม่เกิดการจ้างงานจะไม่เกิดการขยายของเศรษฐกิจอย่างที่เราต้องการด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราได้ประโยชน์แค่2ประเทศเต็มๆเองคือเม็กซิโกแคนาดาดังนั้นก็เลยดูแล้วว่ามันดูมีเขาเรียกว่า disadvantage มากกว่า advantage นะครับมันก็ไม่ควรจะทำนะครับทีนี้ผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะรู้สึกกันแหละครับก็เลยได้มีการถอนวาระเนี่ยออกจากประชุมไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับการที่มีโลกโซเชียลช่วยกันตรวจสอบผมว่าก็ทำให้เราเห็นนโยบายแล้วเราชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยก็เหมือนเป็นกระบอกเสียงที่เราสามารถพูดได้มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีข่าวอื่นครับก็สหรัฐคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ0.ลบถึงโทษครับ0ถึง 0.25% นะครับก็ต่ำที่สุดแล้วนะครับท่านต่ำกว่านี้ก็คือติดลบแล้วก็คงไม่ต่ำไปกว่านี้นะฮะแล้วก็BOJ ก็ประกาศนะครับว่าจะเดินหน้าไล่ซื้อพันธบัตรและหุ้นกู้เข้าพอร์ตแบบไม่จำกัดนะครับก็อย่างที่เรารู้ครับว่า BOJ เขาซื้อทุกอย่างแล้วครับเพราะพิมพ์เงินซื้อทุกอย่างพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้บริษัทเอกชนตราสารทุนนะครับถ้าเราไปเปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับตอนนี้ก็เป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลถือมากกว่า 51% ซึ่งก็เป็นเรื่องจำเป็นครับเพราะต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยครับเขากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเงินต่างๆที่เขาเก็บเพื่อเกษียณนะครับก็อยู่พวกนี้แหละครับที่เราเข้าใจคือพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ตราสารทุนนะครับซึ่งถ้าเกิดปล่อยให้ตราสารหนี้และตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยครับราคาลดลงเนี่ยนั่นหมายความว่ากองทุนเกษียณของคนญี่ปุ่นเนี่ยครับจะหายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยดังนั้น BOJ เลยไม่อยากให้เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องเข้าไปไล่ซื้อพันธบัตรกับหุ้นกู้นะครับจากที่ไล่ซื้อหุ้นมาแล้ว นะครับข่าวที่นี้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจองแผนยังไงบ้าง นะครับแล้วผมก็บอกก่อนว่าก็ต้องขอบคุณ SBI ไทยออนไลน์นะครับที่สนับสนุนบทวิเคราะห์ของสัปดาห์หน้านะครับให้กับทางเรานะครับสำหรับใครที่มองหาแหล่งเปิดพอร์ตหุ้นนะครับค่าคอมถูกไม่มีขั้นต่ำนะครับผมแนะนำที่นี่เลยครับ SBI ไทยออนไลน์นะครับเทรด 11,000 ค่าคอม 7.5 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเซตของเรานะครับเป็นไซด์เวย์แบบขาขึ้นได้เบาๆนะครับขึ้นมาทดสอบแถวๆแนวต้านที่ 1,300 ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนครับว่าเราก็ต้องลุ้นกันวันอังคารอีกทีนึงนะครับว่าแบบแนวโน้มเนี่ยจะสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่ามันแต่ว่าดูจากกราฟแล้วนะครับน่าจะขึ้นไปปิดแก็บแถว 1,340 ได้นะครับก็รอดูก่อนครับว่าถ้าเกิดขึ้นไปยืนแถว 1,300 ได้ชัดนะครับก็เป็นจุดที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าน่าจะหลุดจากไซด์เวย์ระยะสั้นแล้วครับแล้วก็มองไทม์เฟรมที่ยาวขึ้นได้นะครับหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็จะมี TU นะครับทำ higher high higher low ได้นะครับก็มีแนวรับที่13ต้านที่ 13.4 นะครับคัทลอสที่ 12.8 อย่าง BBL ครับแนวรับอยู่ที่102นะครับแนวต้าน106นะครับสต็อปลอสที่101นะครับสำหรับทุกท่านนะครับใครที่เปิดพอร์ตกับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับทาง SBI ไทยออนไลน์นะครับก็จะมีโปรแกรมหนึ่งที่คอยเป็นตัวกรองหุ้นให้กับเรานะครับชื่อว่า SpyTrade AI นะครับ SpyTrade AI นะครับก็จะเป็นโปรแกรม AI นั่นแหละครับที่คอยคัดเลือกหุ้นให้กับเราครับโดยจะใช้ข้อมูลทั้งเชิงพื้นฐานครับ fundamental แล้วก็เชิงเทคนิคอลจากกราฟราคาต่างๆนะครับโดยที่จะเวทราคาออกมาเนี่ยจะเวทคะแนนออกมาเป็นคะแนนพื้นฐานเต็มร้อยนะครับคะแนนเทคนิคอลเต็มร้อยซึ่งในช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่กำลังประกาศงบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดประกาศงบครบเนี่ยผมจะหยิบแง่มุมของ fundamental มาพูดบ้างว่าเอ้ยมีตัวไหนที่ได้คะแนน fundamental เยอะๆนะครับแต่ช่วงนี้กำลังทยอยประกาศเดี๋ยวผมค่อยรวบทีเดียวแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูคะแนนเทคนิคอลนะครับก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจเลยนะครับอย่าง SpyTrade AI นะครับจะมีอีกฟังก์ชันที่แยกไปเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์ฮีทิตนะครับอย่าง MACD อย่าง RSI นะครับเนี่ยผมก็เลยไปเข้าฟังก์ชันตัวหนึ่งที่เป็น MACD นะครับเป็นการคัดกรองหุ้นที่ MACD นะครับตัดขึ้นอยู่ในสภาวะตัดขึ้นหรือว่าเกิด Buy Signal นะครับได้ไม่เกิน3วันนะครับเมื่อเกิด Buy Signal ปุ๊บนั่นหมายความว่ากราฟกำลังเป็นขาขึ้นเกิดสัญญาณซื้อนะครับถ้ายังไม่เกิน3วันตัวกรองนี้จะติดนะครับก็จะมีติดมาหลายตัวเลยครับแต่ตัวที่น่าสนใจก็คือจะมี TFMMA นะครับก็Thai President Food นะครับก็ขายมาม่านั่นแหละครับตัวนี้ก็ MACD ตัดขึ้นได้ยังไม่เกิน3วันนะครับSWC นะครับ Sherwood Corporation นะครับก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกกำจัดแมลงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้นะครับพวกเช่นได้เช่นกาดพวกSherwood ต่างๆนะครับที่เรารู้จักกันอยู่แล้วตัวนี้ก็MACD เพิ่งตัดได้ไม่เกิน3วันนะครับส่วนตัวผมก็ใช้ตัว SpyTrade ในการคัดกรองหุ้นเวลาแบบเหมือนถ้าเกิดช่วงไหนผมว่าผมก็จะมาดูคัดกรองหุ้นว่าตัวไหนสัญญาณเทคนิคอลน่าสนใจแล้วก็ไปเปิดกราฟทำการบ้านเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นในตลาดเนี่ยครับมีประมาณสัก700เกือบ800ตัวจะให้มาไล่เปิดดูทุกตัวเนี่ยบางทีก็ไม่ไหวนะครับการใช้ตัวกรองแบบนี้ครับก็สามารถช่วยทำให้เราเห็นหุ้นได้เร็วมากขึ้นนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวได้เยอะครับ 3.41% เลยนะครับขึ้นมาจาก 1,250 ขึ้นมา 1,300 ได้นะครับตัวทองคำปรับตัวลงค่อนข้างเยอะครับก็แน่นอนครับว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างส่วนทางกับตลาดหุ้นอยู่แล้วเมื่อเงินไหลเข้าตลาดหุ้นนะครับส่วนใหญ่นักลงทุนหลายๆท่านก็มักจะขายทองนะครับออกมาเก็บหุ้นกันก็ทองปรับตัวลง 3.8% นะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาครูดออยล์น้ำมันดิบนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 20.2 นะครับถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบวกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 23.25% นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปใน EP ที่แล้วนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนราคาน้ำมันจริงๆที่เราเห็นนะครับราคาน้ำมันที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นราคาฟิวเจอร์ซึ่งที่เราเห็นราคาน้ำมันติดลบได้นะครับมันเป็นเพราะกลไกของตลาดอนุพันธ์นะครับมันเลยติดลบได้นะครับส่วนค่าเงินไทยเมื่อเทียบ USD ก็ไม่ขยับครับ 32.51 ถ้าเทียบปอนด์กับยูโรนะครับขยับเยอะอ่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ 2% เลยก็ปอนด์GBP ไทยบาทนะครับอยู่ที่ 40.67 ท่านครับ 40.7 ครับยูโรไทยบาทเนี่ยครับอยู่ที่ 35.7 นะครับก็อ่อนค่อนข้างเยอะครับแสดงให้เห็นว่ามีเงินบาทครับไหลออกแล้วก็กลับเข้าไปที่ยูโรนะครับก็อาจจะกลับไปช่วยสถานะที่ไม่ดีตอนนี้แหละครับกลับไปช่วยบริษัทแม่ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่มองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับอยากให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟัง Money Buffalo Podcast นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีกับการลงทุนนะครับ